Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Eluseljad.
Algab saade Elusõlmed. Tänase saate teemaks on gestaltteraapia. Gestaltteraapia tegeleb inimese keha, hinge ja vaimu tervikuga ning on praegusel pingelisel ajal üks võimalusi endaga toime tulla. Küsimustele vastab psühholoog Ester Väljaots, saate autor on Alar Lemberg. Psühholoog Ester Väljaots, mis on gestaltteraapia?
Gestaltteraapia on üks kümnest maailmas enam levinud psühoteraapia liikidest.
Mida tähendab sõna gestalt?
Sõna gestalt tähendab tervikkujundit ja on pärit saksa keelest. Ja ongi üle võetud sellisel kujul, kuna teda ei ole võimalik päris täpselt tõlkida, ei ole niisugust täpset vastet, ka inglise keeles mitte.
Millistest psühhoteraapia meetoditest gestaltteraapia koosneb?
No gestaltteraapia rajas saksa psühhiaater Fritz Perls ja ta tugines siis väga mitmetele allikatele, nagu näiteks psühhoanalüüs, psühhodraama, eksistentsialism, gestaltpsühholoogia, mis oli sajandi alguses Euroopas levinud, ja idafilosoofiad, zen-budism, taoism.
Milline on gestaltteraapia ajalugu, kust ta alguse sai?
Tema saigi alguse selle sajandi alguses. Ja Fritz Perls oli ise diplomeeritud psühhoanalüütik ja peale seda, kui ta oli siis pikka aega psühhoanalüütikuna praktiseerinud ja leidnud siis psühhoanalüüsi nõrgad küljed ja pika praksise käigus tekkis tal siis soov ja oma nägemus, kuidas võiks seda täiendada ja parandada.
Kas tema oli ainuke, kes gestaltteraapia looja?
Ja teda loetakse nüüd küll, kes gestaltteraapia isaks.
Millisest riigist ta alguse sai?
Saksamaalt.
Aga millistes riikides antud hetkel selle teraapia suunaga tegeletakse?
No jah, praegult võiks nagu juba küsida, et kus ei tegelda. Gestaldi instituudid on Austraalias, Ameerikas, gestaltteraapiaga tegeldakse Skandinaavia maades, Taanis, Rootsis, Soomes ja ka Eestis.
Millal gestaltteraapia Eestisse jõudis?
1992. aastal.
Ma, kes ta siia tõi?
Siia tõi ta Taani Gestaldi instituudi kaudu John Evans Sporting ja Alf Elt.
Millistes linnades momentil tegeletakse gestaltteraapiaga ja kui palju on osavõtjaid?
Kõige pealt tuli gestaltteraapia Tallinnasse, nagu ikka, et uued asjad siin Eestimaal enamasti on. Ja praegugi siis Kadrioru koolituskeskuses käivad siis grupid koos ja Tallinnas on ka nende inimeste arv kõige suurem, kes talteraapiaga tegelevad. Kuid grupid tegutsevad ka Tartus, Narvas ja sellest kevadest saadik siis ka alustame Pärnus ühe grupiga.
Kui palju on osavõtjaid?
No seda täpset arvu mina nüüd ei oskagi öelda. Tähendab, ma arvan, et üldse osalejaid nüüd 92. aastast saadik on olnud paari saja ringis vast kokku.
Kas on olemas gestaltteraapia ühing ja kui on, kes seda juhib ning millal ta asutati?
Gestaltteraapia ühing asutati minu teada 93. aastal, aga ma ei ole selles päris kindel. Gestaltteraapia ühingu president on psühhiaater Katrin Rosenthal ja kui keegi tahab nüüd lähemalt teada, millega see ühing tegeleb, siis võib pöörduda sinna samma Kadrioru koolituskeskusesse Narva maantee 30.
Mis on gestaltteraapia eesmärgiks? On see ravi, enesearengu programm või koolitus või teiste aitamiseks lihtsalt?
Ma ütleksin, et kõik see kokku ja gestaltteraapia rakendamise võimalused on väga laiad alates laste loovuse arendamisest, kunstiteraapiast, samuti on teda kasutatud psühhiaatrias ravi toetusena ja ka enese arendamiseks üldse tõepoolest gestaltteraapia koolitusprogrammide võtmesõnaks ongi areng. Ja see võib olla siis nii isiksuslik kui professionaalne, nii pere kui töösuhetes. Ja gestaltteraapia tegeleb inimese keha, hinge ja vaimu tervikuga. Ta ei keskendu nüüd ühele või teisele osale, vaid jah, eesmärgiks on arenev, terviklik, loov inimene.
Kas see koolitus on ka tasuline?
Jaa, see on tasuline. Ja praegu maksab ühe niisuguse õppetsükli läbimine inimesele 1300 krooni. Ja mida siis nüüd sellest saab? Tähendab, see üks tsükkel sisaldab siis kolme nädala vahetust, vabandust, nelja. Nüüd kevadine on jah kolmega, aga põhimõtteliselt siis nelja nädala vahetust reede õhtupoolikust pühapäeva lõunani ja pluss siis kuus õhtust vahekohtumist. Nii et no see siis lepitakse nagu grupis kokku, et siis inimestele need ajad sobiksid. Nii et üld kokkuvõttes siis see üks niisugune tsükkel kestab umbes 3-4 kuud, kus inimene on siis selle teraapiaga seotud.
Millised nüüd oleks välja õppe arengufaasid?
Tähendab, kas sa pead nüüd silmas terapeudi koolitust või sa pead silmas nüüd inimest, kes tahab ennast lihtsalt tulla arendama ja läbida ühe niisuguse tsükli?
Mõlemaid alustaks terapeudis?
No jah, terapeudi koolitus kestab 4 aastat. Ja sellele eelneb siis üks aasta eneseteraapiat. Nii et noh, selleks, et nüüd hakata üldse terapeutiks õppima, peab kõigepealt ise endaga päris kõvasti tööd tegema. Ja see on jah enamasti niimoodi üks aasta, et siis see oleks siis nagu kaks tsüklit läbida, ütleme, sügisest kevadeni, nagu see õppeaasta ikka on. Ja mõned inimesed vajavad rohkem teraapiat enne, kui nad saavad hakkama õppida siis terapeudiks. Et see on väga individuaalne, inimesed on erinevad. Osadel läheb see väga kiiresti, osad õppivad aeglasemalt ja see ei tähenda nüüd seda, et üks oleks teisest parem. Lihtsalt, et individuaalsed iseärasused on niisugused, mis mõjutavad seda õppeaega.
Kui pikk nüüd see kestus, see oli nüüd 4 aastat, mitu tundi, mitu päeva see on umbes?
Jah, vaat niimoodi neid tunde ma ei oska nüüd niimoodi täpselt öelda. Tähendab, tegemist on ikka väga suure tundide arvuga ja need on pandud paika KISS Internationali koolitusprogrammis ja kui palju see 4 aasta jooksul täpselt kokku teeb, seda on mul tõesti raske öelda, kui mul seda programmi ees ei ole just. Et juttu on kindlasti tuhandetest tundidest jah.
Kas lõpus antakse ka mõni diplom välja?
Jaa, sest tegemist on ametlik õppeasutusega. KISS International on rahvusvaheline Gestalti instituut. See korraldab koolituskursusi Taanis, Norras, Rootsis, Soomes ja 92. aastast alates ka Eestis. Ja kõik need õppurid, kes on siis läbinud selle programmi, teinud vastavad eksamid, saanud praktika ja esitanud siis oma lõputöö või teesid, need saavad siis rahvusvaheliselt tunnustatud litsentsi.
Milliseid omadusi eeldatakse inimeselt, kes tuleb gestaltteraapiat õppima?
Tähendab, ma arvan, et heaks eelduseks on soov ja huvi ennast arendada, parandada oma suhteid ja loomulikult huvi ka teistega töötamiseks, koostöövalmidus. Tegelikult need valikuprinsiibid, tähendab, igal aastal tehakse valik ja inimene ise teeb pidevalt valiku ja võib-olla näiteks, kui inimene alguses, ta tuleb selle eesmärgiga, et jaa, ma tahan õppida gestaltterapeudiks, siis võimalik, et ta teraapia käigus, selle õppeprotsessi käigus leiab, et on midagi, milleks ta sobib hulga paremini. Tähendab, ma arvan, et sõelale jäävad ikkagi need, kellel on selleks ka annet, sisemine kutsumus ja soov. Kui inimene on ennast tundma õppinud, siis ta teab, milleks ta sobib ja milleks ta ei sobi.
Kas on ka palju välja langejaid?
Jah, kui seda nüüd niimoodi formuleerida, et välja langeja. Ma ei tahaks öelda välja lange ja ma tahaksin leida, ma tahaksin öelda, et need on inimesed, kes on leidnud oma koha, oma tõelise tegeliku kutsumuse, sest gestaltteraapia annab võimaluse teha õigeid valikuid, sellised, mis on selle inimese jaoks kõige kasulikum.
Aga huvitav, Eestis õpivad gestaltteraapiat peamiselt psühholoogid. Miks see nii on?
Peamiselt jah, aga sugugi mitte kõik ei ole psühholoogid või psühiaatrid, kes seda õpivad. Lihtsalt alguses, kui gestaltteraapia Eestisse tuli, siis tuli tema sidemete kaudu, mis olid meie psühholoogidele ja psühiaatritel.
See oli välja õppe neile?
Jah.
Me nüüd rääkisime teraapia õppimisest, aga kui kaua võtab aega, ütleme, teraapia ise, kui sa teed juba seda kellegile? Ja millised on siis need arengufaasid?
Jällegi see sõltub inimesest. Gestaltteraapia arvestab inimest kui indiviidi ja iga ühel on oma tempo ja elus tuleb ju ette igasuguseid asju ja paljud on leidnud omale selle aja jooksul näiteks väga tasuva ja pingelise töö, mis ei võimalda tal enam tegeleda teraapiaga. Nii et on inimesi, kes on võtnud vaheaja, on inimesi, kes on lõpetanud ja on leidnud oma koha elus ja on seetõttu lahkunud nii-öelda sellest teraapiaringist.
Milline näeb välja üks tavaline gestaltteraapia õppe?
Tähendab, niisugust asja nagu tavaline gestaltteraapia õppe ei ole olemas. Selles mõttes, et terapeutide stiilid on väga erinevad ja see, mis toimub grupis, see sõltub igast grupi liikmest ja seda on peaaegu võimatu prognoosida. Kuigi omad plaanid muidugi tehakse.
Aga millistes tingimustes õpet sooritatakse?
Tingimused võivad olla nii tubased kui ka õuesed. Selles mõttes on tõesti gestaltteraapia on niisugune väga paindlik ja loov ja lähtuv sellest, mis on siin ja praegu, mis on üleval. Põhimõtteliselt ei vaja me tähendab laudu selles mõttes, et gestaltteraapia ei ole see, kui inimesed istuvad pinkides ja kirjutavad midagi ja keegi tähtis isik loeb neile loengut, kuidas asjad peavad olema, kuidas nemad peavad käituma. Inimesed istuvad toolitel ja vahel me joonistame ja vahel me tõstame toolid toast välja ja selle asemel on võimlemismatid, tegeldakse väga palju kehaga. See muidugi jällegi sõltub ka terapeudist, tema tööstiilist. Tehakse fantaasiareise. Loomulikult õpitakse esimesel aastal selle teraapia käigus ka veidi teooriat, kuid see ei ole esmane.
Milline attribuutika veel kuulub, kes tali teraapia välja õppe juurde?
Ma ei oskaks öelda nüüd mingid erilisi attribuute. Võibolla üheks niisuguseks huvitavaks töö võtteks on see nii-öelda see tühja tooli töö, mida nimetakse siis hot seat või kuum tool, kuhu inimene saab siis, ütleme, see klient saab paigutada oma neuroosi või inimese oma minevikust, kellega seoses see takistus tema elus on tekkinud. Teraapia on ju midagi, mis tegeleb minevikuga. Vabastab inimese mineviku taagast selleks, et olla siin ja praegu.
Millised on gestaltteraapia õppemeetodid? Milleks on näiteks vaja selliseid meetodeid, nagu näiteks mäng, hingamisharjutus, häälitsemistehnikad ja karneval.
Hingamisharjutused, hääl, see on see, see nii nimetatud kehatöö. Inimene ei ole teatavasti ainult see suur mõtlev intellektuaalne aju, vaid ta koosneb ka kehast ja tunnetest. Ja meie tänapäeva inimeste põhiline viga on see, et me oleme kaotanud kontakti oma kehaga. Ja nende harjutuste läbi on siis võimalik uuesti saavutada kontakt oma kehaga, olla terviklikum, täiuslikum inimene, vastu võtta neid signaale, mida keha kogu aeg saadab. Keha ütleb meile väga palju, et me ei pane seda tähele, lõpuks tal ei jää muud üle, kui reageerida väga tugevalt, kas siis jääda haigeks või tõstatada palavik või midagi säärast. Et kui me oleme nagu tugevamas kontaktis kehaga, siis ta ei pea nii ekstreemselt väljenduma, et oma vajadusi rahuldada. Me paneme tähele siis sel juhul ka niisuguseid väiksemaid signaale. Ja karnevale on tõepoolest hästi palju tehtud ja ta on üks niisugune huvitav ja väga palju rõõmu ja elevust pakkuv sündmus ühelt poolt ja teiselt poolt väga oluline õppeprotsessis. Seda võiks nimetada ka nii-öelda polaarsuste peoks. Sel juhul on niivisi, et peol osalejad mängivad ise enda vastandit. Seda, keda nad arvavad, et nad üldse tegelikult ei ole või mida neis ei ole ja need rollid saadakse siis gruppiliikmete käest. Ja no karneval kestab ikka mitu head tundi, kus siis kõik on oma vastas rollis ja siis oma vahel suhtlevad ja peavad pidu.
Ma kirjeldan nüüd näiteks seda mängu või hingamisharjutuse, mis moodi te teete nüüd?
Tähendab, terapeut annab loomulikult instruktsiooni, mida tuleb jälgida, mis moodi tuleb harjutust teha. Ja see, mida iga inimene kogeb, see on individuaalne. Ja seda ei saa keegi ette öelda. Ja seda saab hiljem jagada peale harjutuse sooritamist. See on nii-öelda retk ise endasse kogemine.
Mida on võimalik gestaltteraapiaga inimeses üldse muuta?
Tähendab, ma ei panekski võib-olla nii palju rõhku sellele muutmisele või et nüüd gestaltteraapia midagi muudaks. Tähendab, inimesed loomulikult tulevad teraapiasse sooviga muuta ennast või neil on niisugune ideaal pilt ise endast, milline ma peaksin olema ja milline ma tahaks, et ma oleksin oma suhetes. Ja paradoks on selles, et seda eesmärk ja need eesmärgid on erinevad igal ühel ja seda eesmärki ei saavuta inimene enne, kui ta on aktsepteerinud ennast sellisena, nagu ta on. Tihti peale me püüame saavutada seda eesmärki eitades, kas osasid külgi endas või oma mõnda käitumisjoont ja muutus saab toimuda sellest momentist alates, kui ma aksepteerin ennast sellisena, nagu ma olen ja see toimub teraapia käigus ja siis ma saan valida kas ma tahangi olla see, milline on see minu ideaal või ma tahan hoopis veel midagi muud.
Aga millest inimene näiteks vabaneb teraapia käigus?
Vabaneda on võimalik nendest, tähendab ja võibolla see vabanemine ei olegi nüüd hea sõna, et tähendab, pigem ma ütleksin niimoodi, et on võimalik läbi töötada enda jaoks frustreerivad kogemused, mis teatud õpitud käitumislaadid, mis praegusel momentil takistavad olemast reaalsuses.
Mis on teraapia lõppe eesmärk?
Lõppe eesmärgiks oleks võibolla inimene, kes mõistab ennast, elab olevikus, on võimeline saavutama sügavat kontakti enda ja ka teistega. Tulema toime stressi ja konfliktidega, leidma endas üles oma loovad anded ja neid kasutama ja rahuldama oma vajadusi ennast ja teisi austades. See inimene julgeb oma elus midagi uut ette võtta ja näeb ilu endas ja enda ümber.
Mida see teraapia sulle on andnud?
Ma ütleksin, et jah, ta on andnud mulle julgust ja tolerantsust.
Mitme aasta jooksul on see saavutatud?
Mina olen olnud ühe aasta teraapias ja kolm aastat treeningprogrammis, nii et järgmine aasta oleks siis minu neljas aasta treeningprogrammis.
Nüüd, kui sa vaatad oma grupikaaslasi, siis kuidas on nemad edasi arenenud ja kui pikka aja jooksul on see toimunud ja mida sa oled tähele pannud?
No need, kellega me kunagi koos alustasime, vahepeal on gruppe liidetud ja muudetud ja on toimunud mitmesuguseid valikuid, nii et ma ei ole enam koos kõigi nendega, kellega ma alustasin. No see tähendab mitte ühes grupis. Osadega ja osad on siis teises grupis. Ja ma olen saanud endale juurde suure hulga väga häid sõpru. Ja mida kauem me oleme koos olnud, seda enam mind ikka veel hämmastavad need muutused. Tähendab, keegi meist ei seisa paigal. Ei ole valmis, nii öelda. mis ei saagi kunagi olema, see on tore.
Kas sellised muutused inimeses on ka valulised?
Jah, kindlasti. Tähendab, kui on ikkagi pikka aega endas kantud mingit lõpetamata lugu, mingit frustreerivat olukorda, kui on tekkinud väga niisugune jäik kaitsemehanism, siis on sellest läbiminek väga raske. Ja veel raskem on siis, kui sellest läbi ei minda.
Aga kas saab oma minevikust üldse loobuda? On kirjutatud, et gestaltteraapia sihib ka selle peale, et minevik enam ei mõjutaks inimest.
Ei, nii see nüüd küll päris ei ole kedagi. Keegi ei pea loobuma oma minevikust. Minu minevik, see on ühtlasi minu aktsepteerimine ja kõige selle aktsepteerimine, mis on minuga juhtunud. See on nagu andestamine ise endale või mingi mure põhjustajale. Kuid see ei saa toimuda enne, kui on kui on see asi läbi töötatud, kui on väljendatud oma, oma tõelisi tundeid, kas siis tühjatooli tööd kasutades või mingil muul viisil. Ja põhimõtteliselt no, üks asi, mida võibolla inimesed kardavad, et, no, et nüüd ma pean rääkima vat kõigi nende inimeste ees kõigest, mis on minuga juhtunud ja see oli nii hirmus ja ma ei taha seda teha. Siis ma ütleks, et gestaltteraapia üheks niisuguseks positiivseks küljeks on just nimelt see, et terapeut ei peagi teadma, mis tegelikult toimus. Tähendab, oluline on see tunne ja see käitumisviis, mis on inimeses selle asja tulemusena tekkinud. Et töötatakse selle tundega, mitte selle konkreetse olukorra kirjeldusega, mis see ei ole oluline.
Seda kõike on vaja ka vist kaua aega õppida.
Ja see võtab tõepoolest aega. Ja praktikat ja pidevat endaga töötamist. Ma ütleks, et kõige ebaeetilisem asi, mida üks terapeut saab teha, on see, kui ta töötab klientidega ja ei tööta ise endaga.
Kuulame vahepeal muusikat. Lugu, mis kohe kõlama hakkab, kannab pealkirja Tuule vaikus. Tegemist on ühe vana tuttava loo töötlusega ja selle uue versiooni autoriteks on Tarmo Mitt, Rene Mitt, ning Rainer Osanik.
Here we go!
Kas gestaltteraapia rõhutab ka seda vastuolu, vastuolu selle vahel, mida sa pead tegema ja mida sa tegelikult tahad teha?
Tähendab, üks osa, millega gestaltteraapias tegeldakse, on see keele kasutus. Ja tihti peale me oleme nagu ise enda keele kasutuse ohvrid. Ja ütleme, üks asi on see peab. See võib olla midagi minevikust. Kui inimene ütleb kogu aeg, et ma pean tegema tööd ja ma pean tingimata täna minema sinna ja tänna ja siis võiks endalt küsida mõnikord, et kas ma tegelikult tahan seda teha. Et sellega nagu inimene võtab ära selle oma vaba valiku, et kui ta ütleb, et ma pean, ja võiks mõelda, et kes on mulle seda õpetanud, et ma pean. Ja kas ma ikka pean tegema kõiki asju ja mis siis võib juhtuda, kui ma seda ei tee? Ja mida teha selle tundega, mida see olukord minus põhjustab? No lisaks sellele peabile on veel väga, väga palju niisuguseid enda lõksu tõmbamise või lollitamise viise. Üks nendest on see, et ma tahaks. Ja see on hoopis midagi muud kui see, kui ma tahan. Ja see, ma tahaks kui. Siis on võibolla veel üks asi on niisugune näiteks, et ma armastan sind, aga. Siis see aga, see, mis sellele agale järgneb, see nagu juba nullib või muudab neutraalseks selle lause esimese poole. Ma armastan sind, see nagu kaob ära, sest sinna aga taha tuleb hulk asju, mis räägivad just vastupidist. Et selle asemel võiks öelda seda, et ma armastan sind ja mulle ei meeldi. See. Et siis need asjad jäävad nagu eraldi. See armastus jääb ka alles. Või meeldimine, kuidas keegi.
No mis kes tal teraapias sinule huvi pakub?
Ma vastakski niimoodi, et see, mis huvitav on just see, et ta on nii huvitav. Et ta on väga eluline ja ta on emotsionaalne ja väga aus see teraapia.
Tunned, et ta on sind palju aidanud?
Jah, tunnen küll.
Huvitav, kes tal teraapias on ka midagi müstilist?
Ma arvan, et mida vähem nüüd sellega ollakse kokku puutunud, seda müstilisem ta on. Ja need minu jaoks ei ole.
Kas on ka midagi naljakat?
Oi, nalja saab väga palju. Ja jah. Ja nalja ja ka mitmesuguseid muid tundeid saab väga intensiivselt tunda. Nii et see on niisugune hea elus olemise kogemus.
Toomani näide.
No ma ei oskagi nüüd praegult kohe niisugust konkreetset juhtumit välja tuua. Võibolla kõige niisugusem lõbusam oli meil selle meie viimane polaarsuste pidu ja mina mängisin seal niisugust piilujat ja ma läksin täiesti sellesse osasse sisse ja mul oli, ma tegin omale ka niisuguse paperist toru, mille kaudu ma siis piilusin ja oma maailma pilte niimoodi ahendasin ja see oli lisaks sellele, et see oli lõbus ja kõik see, kuidas need teised siis minuga niimoodi kontakti võtsid, oli ta ka väga õpetlik ja huvitav. Ma leidsin palju niisuguseid varjatud võimalusi selles rollis, nii et see oli võibolla jah niisugune lõbus, naljakas kogemus.
Huvitav, kuidas kõrvalt vaatajad suhtuvad teie mängudesse, hingamisharjutustesse, häälitsemistesse, karnevali? Kas see ei tundu neile nagu veider, et suured inimesed mängivad niimoodi?
Ma ei tea, kuidas kõrvalt vaatajad suhtuvad sellepärast, et meile ei lubata kedagi sinna kõrval vaatajaks. sest iga inimene tuleb sinna gruppi ise enda pärast ja kuna on grupis on ka ju reeglid, et sellest, mis keegi gruppis tegi või millise probleemiga ta töötas või mida ta ütles, et sellest väljaspool gruppi ei räägita, siis noh, seda enam on see range reegel, et vaatlejaid nii öelda, noh, inimene, kes ise ennast ei väljenda, istub nurgas kusagil ja lihtsalt kuulab niisugust asja ei lubata, ja välja arvatud muidugi superviisorid, sest kogu see töö toimub supervisiooni all, superviisorid, kes on siis lõpetanud juba oma õppeprogrammi ja kes siis on nii-öelda terapeudile toeks, kes aegajalt astuvad gruppi sisse, et vaadata, kuidas see protsess gruppis käib, kas ta käib.
Mida sa tahaksid lõpetuseks öelda? Või kuidas sina seda saadet lõpetaksid?
Ma ütleks võibolla niimoodi, et esiteks gestaltteraapiast on küllaltki raske rääkida, kuna ta on niivõrd palju kogemuslik ja väga individuaalne ja lugeda üles võibolla neid meetodeid ja tundide arve, et see nagu ei annagi võibolla kuulajale midagi. Ja ainus võimalus sellest rohkem teada saada on seda lihtsalt proovida. See võiks olla üheks niisuguseks esimeseks sammuks sellel teel, et üha uuesti otsida oma elus midagi uut ja avastada endas midagi uut.
Tänane saade on lõppenud. Küsimustele vastas psühholoog Ester Väljaots ja teda küsitles Alar Lemberg. Kõike head teile!
Elu selline.
Saade on salvestatud 1994. aastal.